Ir tā, ka reģistrēšanās sāksies 8. maijā, 3. pēcpusdienā, un reģistrēšanās 8. maijā būs tikai Latgales reģionā. Pārējie pa dienai uzsāks reģistrēšanos, tālāk nākamie reģioni. 9. maijā uzsāksies reģistrēšanās arī 3. pēcpusdienā Zemgales reģionā, 10. maijā arī 3. pēcpusdienā varēs sākt reģistrēties Kurzemes reģionā, 11. maijā 3. pēcpusdienā varēs sākt reģistrēties Vidzemes reģionā un 12. maijā arī 3. pēcpusdienā Rīgas reģionā. Kurš novads, pie kuras filiāles, pie kura reģiona ir redzams mūsu mājas lapā, lai mūsu skolēniem būtu vieglāk atrast, tātad kurā novadā vēlas strādāt, tad atbilstoši arī tas reģions jāskatās.